გადაცემას ვაგრძელებთ ყოველკვირეული ინტერვიუთი. უკვე მეორე თვეა შეწყალების კომისიას ზვიად ქორიძე თავმჯდომარეობს და სწორედ ამ ორი თვის განმავლობაში განსაკუთრებით ბევრი კითხვა და საყვედური ისმის შეწყალების კომისიის მიმართ. მარინა ვაშაყმაძემ თბილისის სტუდიაში მიიწვია ზვიად ქორიძე და მას იმ უმთავრეს პრეტენზიებზე ესაუბრა, რომლებიც დღეს ყველაზე ხშირად ისმის შეწყალების კომისიასთან მიმართებით, ქართულ მედიასა თუ სოციალურ ქსელში. გთავაზობთ ინტერვიუს.
და მეხამუშება ზვიად შეწყალების კომისიის თავმჯდომარედ
მოგვიწევთ.
ხადია, მაგას არ გულისხმობ, გულისხმობ, რომ შენ ჩემთვის ჟურნალისტი ხარ და რჩები. ერთ-ერთი კითხვა სხვა შორის ჩემი სწორედ ამას ეხება. შეწყალების კომისიის თავმჯდომარე სულაც არ არის აუცილებელი რომ იყოს იურისტი. შენი წინაბორბედიც ჟურნალისტი იყო, რაღაცნაირად ესე დაემთხვა. ახლა უკვე პოლიტიკოსი და აგერ შენ ხარ შეწყალების კომისიის თავმჯდომარე.
პოლიტიკოსობას ინფორმით საჯარო პოლიტიკაში მოსვლას არ ვაპირებ, მაგრამ თავისთავად შეწყალების კომისია თავისი ბუნებით ეს არ არის სამართლებრივი ინსტიტუტი, ეს არის ჰუმანური ინსტიტუტი. ამ საქმესთვის მე მიმეჩნია, რომ არსებითი არ არის წმინდა სამართლებრივი ნორმებით მოქმედება, მხოლოდ იმ ნორმებით, რომელიც შეიძლება ცალკეულ კოდექსებშია გაწერილი.
კი, მაგრამ ამის მიუხედავად ალბათ მაინც თქვენ ამ ნორმების სწავლა გიწევთ, ხო? ალიკოსაც ელისაშულს ალბათ მოგიწიათ, რომ ეს ყველაფერი გესწავლოთ.
ნებრივია გიწევს იმის სწავლა, რამდენი მუხლია სისხლის სამართლის კოდექსში, რომელიც ნარკოტიკულ და შაულებს უკავშირდება და მათგან რომელს იყენებს და უშოთ სასამართლო. რამდენი მუხლია, რომელიც მკვლელობას უკავშირდება და რატომღაც მხოლოდ განზრახ მკვლელობის მუხს იყენებს საქართველოს მართლმსაჯულება, იმიტომ რომ ეს ძალიან იოლი გამოსავალია, როდესაც არის განზრახ მკვლელობის მუხლი, მხოლოდ აღიარების საფუძველზე გამოაქვს განაჩენი. ამას ყველაფერს რა თქმა უნდა ვსწავლობთ ერთი მხრივ თავად კოდექსით, სამართლებრივი ჩარჩოებით, მეორე მხრივ პრაქტიკითაც, რასაც მართლმსაჯულება ჩვენ გვთავაზობდა. ამიტომ შეწყალების კომისიის საქმიანობის პრაქტიკა ძალიან მნიშვნელოვანი უნდა იყოს თავად მართლმსაჯულების სისტემისთვის, რომ მათაც შეცვალონ მიდგომები და არ იყოს ისეთი ხისტი, როგორიც არის
საინტერესო. ამაზე აუცილებლად ველაპარაკოთ, არის თუ არა უკუ კავშირი, ანუ თქვენ უკვე თუ გიგრძნიათ ეს, რომ ვთქვათ, როგორ არის თქვენი გადაწყვეტილება მიღებული, რა შეფუძნება ამას, თუ მიაქციავენ ყურადღება.
აი მაგალითად ძალიან ხშირად განსაკუთრებით ახლა 31 ივლისის შეწყალების აქტისას გამოჩნდა, რომ ძალიან ბევრი შეწყალებული მშავდებული საჯარო ეს ნარკოტიკული დანაშაულის გამო.
არა, მე ხეჭერ ამას არ გეკითხებით. მე გკითხეთ სამართლებრივი სფეროს წარმომადგენელებს.
ზუსტად მაგის შედარება მინდოდა. როდესაც ნარკოტიკული საშუალების მხმარებისთვის იხდის ადამიანის აჟილს, დღეს პოლიტიკოსები, კანონმდებლები, რომლებიც ადგენენ ამ კოდექსებს და ისინი ამას არ ითვალისწინებენ, შესაბამისად მოსამართლეები, მართლმსაჯულების სისტემის წარმომადგენლები ამ კოდექსის გარეთ ვერ გადიან და სხვა გადაწყვეტილებას ისინი ბუნებრივია ვერ მიიღებენ. და ამ დროს შეწყალების კომისია თავისი ქმედები, თავისი ჰუმანური პრინციპების პრიორიტეტული გამოყენების სწორედ რას თავაზობს კანონმდებლებსაც და მართლმსაჯულებასაც, რომ გადავხედოთ აი ამ ნორმას. ან შეიძლება რომ ჟავდებული, რომელიც ნარკოტიკულ საშუალებას მოიხმარს, ან შეიძლება მოხმარებისთვის ის საკმაოდ მკაცრად იყოს საპატიმრო დაწესებულებაში. ამ ადამიანს ჭირდება მეტი მხარდაჭერა საზოგადოებიდან, ჭირდება მკურნალობა, ჭირდება სხვადასხვა რეაბილიტაციო პროგრამა და არასაპატიმრო დაწესებულება, იმიტომ რომ ეს მოდელი თუ ნარკომანი ციხეში მოხვდება, გამოსწორდება, ეს არის 70-იანი წლების პრაქტიკა საბჭოთა
და შედეგი ვერ აჩვენებს.
და არ მოაქვს შედეგი.
კეთილი, პრაქტიკულად ზვია ჩენ ახლა უპასუხე იმ კითხვას, რომელიც გარშემოსულ ისმის, არა მხოლოდ მედიაში, არამედ აი საზოგადოებაშიც ძალიან ხშირად გამიგონია, რომ კომისიამ ძირითადად ვინ შეიწყალა, მათ შორის არიან ნარკომანები და ეს როგორც ნეგატიური თქვენი საქმიანობა ესე არის შეფასებული.
მოდი ვთქვა, რომ ძირითადად არ არის, იმიტომ რომ ნუ თუ ვიტყვით, რომ ნახევარი შეწყალებულთა არის სწორედაც ნარკოტიკული ტიპის დანაშაულებზე მშავდებული, რაც შეეხება ნარკოტიკული ნივთიერების მოხმარებას, ამაზე უკვე ვისაუბრე და ეს მიდგომა მართლა გვაქვს, თუმცა ჩვენ ახლა არ ვწერთ ახალი ტიპის კანონს, ჩვენ უბრალოდ ვიჩენთ გულმოწყალებას იმ ადამიანების მიმართ, მაგალითად 2006-7 წლის განაჩენებით ნარკომომხმარებლებს აქვთ 6-7 წელი მიშლი. დღეს სასამართლო კი მომხმარებლებს და აქსაუბროთ შეძენა შენახვის
რაზებით
დაკავებულ ადამიანებს და არა გასაღებას. გასაღებას უვადო პატიმრებაც ხდება ჩვენ და საქართველოში. ჩვენ გამოდივართ პრინციპით, რომ რაღაც გარკვეულ მინიმალურ ვადას თუ ეს მშავდებული მოიხდის, მერე მის მიმართ იყოს უფრო გულმოწყალე სახელმწიფო და ეს ადამიანი დაუბრუნდეს ოჯახს, დაუბრუნდეს საზოგადოებას იმის იმედით, რომ გარეთ საზოგადოება დახვდება მას განწყობით, რომ შენ ახლა გჭირდება სწორედაც სადაც ეს რეაბილიტაციო პროგრამები. ეს მხარდაჭერა გვჭირდება.
ალბათ პარალელური გზის უნდა განვითარდეს ეს ახლა შეწყალების კომისიას არ ეხება, მაგრამ აი სწორედ რეაბილიტაცია როგორ მოხდება ქვეყანაში, რა შესაძლებლობები ამ თვალსაზრისით, ეს ცალკე საკითხია, თუმცა სწორედ ასეთმა მიდგომამ შესაძლოა ბიძგი მისცეს ყველაფერამის განვითარებას.
მე მეტი მაქვს რომ ოქტომბრისთვის იგეგმება დიდი სამთავრობო ინიციატივა ნარკოპოლიტიკის შეცვლის თაობაზე. იუსტიციის სამინისტრო როგორც უწყებათა შორის კომისიის ერთ-ერთი ლიდერი აპირებს ამ პაკეტის შეტანას პარლამენტში და მე იმედი მაქვს რომ მართლა ლიბერალური გახდება მიდგომა სახელმწიფოსი და მთავრობისა
სწორედ ამ საკითხზე. ძალიან დიდი მადლობა, ჩქარობ უბრალოდ რომ მოვასწროთ ამდენიმე საკითხია, იმიტომ რომ ვიცით ჩვენ რომ რა წამოვიდეს ნეგატიური ტალღა განსაკუთრებით მას შემდეგ რაც ზვიათქორიძე გახდა შეწყალების კომისიის თავმჯდომარე რამდენიმე დღის წინ პრეზიდენტის რეზიდენციასთან არასამთავრობო ორგანიზაციებმა უფლებადამცველთა გაერთიანებამ და ახალგაზრდულმა ცენტრმა ეგრეთ წოდებული კოკაინის ეკლესიაზე დაპატიმრებული პირების ოჯახის წევრებმა აქცია გამართეს, აი სწორედ ამ თემასთან დაკავშირებით. ისინი საუბრობდნენ შერჩევით შეწყალებაზე, ესე წყობა ანალოგია არის შერჩევითი სამართლის, ხო?
არა, ლოზუნგიც ჰქონდათ გამოტანილი, რომ არა შერჩევით სამართალთან სერტუდა რა აქვს შეხება შეწყალების კომისიის საქმიანობას და პრეზიდენტის მიდგომა არ არის სამართლებრივი ნორმებით გამოწეული. ერთი, მეორე, ყველამ იმჟავდებულებმაც, მათი ოჯახის წევრებმაც, ადვოკატებმაც და ყველა მოქალაქემ ჩვენ
შეწყალება შერჩევითია, ისედაც
უნდა გავიგოთ, რომ შეწყალება ეს არის შერჩევითი პროცესი. ზოგადად ამნისტია შერჩევითია და ნებისმიერი ყველა სხვა პროცესი, რომელიც ხელს უწყობს იმას, რომ მჟავდებულმა ბოლომდე არ მოიხადოს თავისი საჟელი და ვადაზე ადრე იგი გამოვიდეს საპატიმრო დაწესებულებიდან, ეს არის შერჩევითი. მაგრამ შერჩევითობა აქ არ გულისხმობს იმას, რომ ვირჩევთ პირადი ნაცნობობის, ვირჩევთ ნათესაობის.
და ალბათ ეს საინტერესებს საზოგადოება ზუსტად რა კრიტერიუმები არსებობს, რის მიხედვით ირჩევთ.
შეიძლება მაგალითად ქურდობის მუხლით იყოს მსჯავრდებული ადამიანი და რეალურად როდესაც ეცნობის საქმეს, ხედავ რომ ერთმა მოქალაქემ მოიპარა 3 ძეხვი და მეორე მოიპარა 1869 ლარის ღირებულების პროდუქცია მაღაზიიდან. ერთმა მოიპარა საღამოს 7-ის ნახევარზე მაღაზიაში შევიდა და მოიპარა. და ის ღიადაც წერს თავის ჩვენებაში, რომ შიოდა ოჯახს. და მეორე მოიპარა ღამის 2-ის ნახევრიდან 4 საათამდე. ანუ იპარავდა მთელი 2 საათ ნახევარი. ბუნებრივია, ახლა ორივე გასამართლებულია ერთი მუხლით. შეწყალების კომისიის მიდგომა, რა თქმა უნდა, არის დიფერენცირებული ამ თვალსაზრისით შერჩევით. აი ეს მოქალაქეები, რომლებიც აპროტესტებდნენ შერჩევით შეწყალებას და შერჩევით მიდგომას, ძალიან ხმაურიანი საქმეა, საზოგადოებამ შეიძლება იცის. მე უბრალოდ ვერ შევალახა დეტალებში ამ საქმის გარჩევის, მაგრამ მაინც ვთხოვ ყველას, ვინც არის ჩართული ამ პროცესში, ვინც ლობირებს ამ პროცესს, მაქსიმალურად მეტი სიფრთხილით მოეკიდოს ამ საქმეს, იმიტომ რომ მჟავრი არის საკმაოდ მძიმე დანაშაულზე და ჩვენ შეწყალების კომისიას დიდი პასუხისმგებლობა გვიწევს ყველა ასეთი გადაწყვეტილების გამოტანისას. დღეს არის ერთი სერიოზული პრობლემა, მაგრამ მე მინდა რომ ჩვენს რადიოს მენეჯერს ვუთხრა, რომ მოლოდინი იმისა, რომ ხარვეზების დამდგენი კომისია შეიქმნებოდა საზოგადოებაში, იყო ძალიან მაღალი. ყველა მჟავრდებულს ჰქონდა განცდა, რომ მათ საკუთარი საქმეები უნდა გაეპროტესტებინა ხარვეზების დამდგენ კომისიაში. ასეთი კომისია პოლიტიკური გადაწყვეტილებით ჯერ ვერ შეიქმნა.
და გადმოინაცვლა თქვენზე ამ
ამას დაემატა ისიც, რომ საკმაოდ მკაცრი იყო ფონი მჟავრდებულებთან მოპყრობისა წინამთავრობის მართველობის დროს და უსამართლობის განცდა ბუნებრივია არსებობს და თავად მჟავრდებულებში და გარეთ დანარჩენ საზოგადოებაში. ახლა მოხდა ისეთი რაღაც, რომ ყველაფრის აკუმულირება მოხდა შეწყალების კომისიაში. მჟავრდებულები ძალიან ხშირად გვირეკავენ საპატიმრო დაწესებულებიდან და გვეუბნებიან, რომ მე ვარ უდანაშაულო, მე ვარ უკანონო პატიმარი და ამიტომ თქვენ ხართ ვალდებული რომ განეხილოთ ჩვენი საკითხი. რა თქმა უნდა, ჩვენ ვართ ვალდებული განვიხილოთ ნებისმიერი განცხადება, რომელიც შემოვიდა შეწყალების კომისიაში, მაგრამ შეწყალების კომისია არ არის ის ორგანო, რომელმაც უნდა გადახედოს სასამართლოს გადაწყვეტილებებს და თქვას, რომ აქ მოსამართლემ დაარღვია კანონიერების და სამართლიანობის პრინციპი და მან ისეთი გადაწყვეტილება მიიღო, რომლის რევიზია უნდა მოვახდინოთ ჩვენ. ჩვენ არა ვართ ის კომისია, რომელმაც უნდა დაადგინოს, რომ ეს ადამიანი, რომელიც ზის საპატიმროში, არის უდანაშაულო. პირიქით, შეწყალების კომისიის ბუნება არის ის, ზოგადად თელ სოფლიოში, რომ ის იწყალებს დამნაშავეს. ის უდანაშაულო ადამიანს ვერ შეიწყალებს. ამ შემთხვევაში სახელმწიფომ, განსაკუთრებით პოლიტიკურმა მმართველობამ, საქართველოს პარლამენტმა, კონკრეტულმა კომიტეტებმა, რომლებიც ამ თემაზე მუშაობენ პარლამენტში, უნდა იმშელონ იმაზე, რომ დროზე შექმნა სამართლებრივი მექანიზმი, რომ ამ ადამიანების წუხილები დაკმაყოფილდეს.
ძალიან დიდი მადლობა. ერთი კითხვა მაქვს კიდევ, თუ მოესწრება. მსმენია საზოგადოებაში, სოციალურ მედიაში ძალიან ბევრი ამაზე საუბარი. სულკოდე დუარი მითი რომ კომისია კლელებს იწყალებს, რომ კომისია კრიმინალებს იწყალებს და რომ ზოგადად ქვეყანაში ეს თქვათ კრიმინალური ვითარება გაუარეს და
თუ საზოგადოებაში არიან ადამიანები რომლებიც დამარცხმუნდნენ რომ საპატიმრო დაწესებულებაში არ იმყოფებიან დამნაშავეები კონკრეტული დანაშაულის ჩამდენი პირები, მაშინ ვთქვათ რომ არ გვინდა არაფერი, არც შეწყალების კომისია გვინდა და საერთოდ საპატიმრო დაწესებულებები.
გადავხედოთ საქმეებს ხო მაშინ?
მაშინ ასე ვთქვათ, რა თქმა უნდა კიდევ იმეორებ, შეწყალების კომისია იხილავს საქმეებს და გამოაქვს რეკომენდაცია პრეზიდენტისთვის რომ შეიწყალოს დამნაშავეები. ბუნებრივია დამნაშავეთა რიგებში არიან განზრახ მკვლელობის ძალიან სასტიკი მუხლით გასამართლებული ადამიანები და ამ ადამიანებს ისევე როგორც ნებისმიერ სხვა დამნაშავეს აქვს უფლება რომ დაწეროს შეწყალებაზე განცხადება. ჩვენ ამ განცხადებებს ვიხილავთ. აი 31 ივლისს 4 მჟავდებული შეიწყალა პრეზიდენტმა, რომელიც იყო განზრახ მკვლელობის მუხლით მჟავდებული, აქედან 2-ს გაუნახევრა საშილი და 2 გაათავისუფლა დაწესებულებიდან. ამ 4-დან სხვათაშორის ეს საზოგადოება უნდა იცოდეს, რომ 3 დანაშაული არის ჩადენილი არასრულწლოვნების დროს. ისიც უნდა იცოდეს, რომ ამ 4-დან 3 დანაშაული არის ოჯახური ძალადობის შედეგი. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაცია, რომელიც ჩვენმა საზოგადოებამ უნდა იცოდეს. პოლიტიკური ნება იმისა, რომ შეწყალებით ჩვენ კრიმინალური ვითარება გავაძლიეროთ ქვეყანაში, არის მითი და სამწუხაროა ის, რომ ამ მითს რატომღაც აძლიერებენ ერთი მხრივ ახალ გამოჩეკილი ორგანიზაციები, რომელთა ყოფილი პოლიციის თანამშრომლები ხელმძღვანელობენ, ერთ-ერთი იყო სწორედ ასეთი ქალაქის პოლიციის ყოფილი უფროსისა და ყოფილი კრიმინალური პოლიციის უფროსის ბრიფინგი, რომლებსაც დღეს პოლიციელთა უფლებების დამცველი არასამთავრობო ორგანიზაცია აქვს, რომ აი თურმე 28 აგვისტოს მარიამობას პრეზიდენტი გაუგონარი მასშტაბების შეწყალებას გეგმავს და ამის შემდგომ კრიმინალური ვითარება ქვეყანაში ისე გამძაფრდება, რომ ამას ვერავინ აღარ მოთოკავს. 28 აგვისტოს არანაირ შეწყალების აქტს არ გეგმავს პრეზიდენტი, იმიტომ რომ შეწყალების აქტი ეს არის იშვიათი, ეს არის მოულოდნელი და ეს არის სასიამოვნო სიურპრიზი და ეს არ არის კალენდარული აქტი, რომელიც რაღაც კონკრეტულ დღესასწაულებზე უნდა დაემთხვეს. 31 ივლისს 280 მჟავდებული შეიწყალა, აქედან 159 დატოვა საპატიმრო დაწესებულება, ბუნებრივია 4 კვირაში პრეზიდენტი ახალ შეწყალებას ვერ გამოაცხადებდა.
ეს იყო ინტერვიუ ზვიად ქორიძესთან, შეწყალების კომისიის თავმჯდომარესთან, მას მარინა ვაშაყმაძე ესაუბრებოდა.